В ефірі «Ваша свобода». Перед вами Віталій Кіепортников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що наша програма також демонструється в ефірі телевізійного каналу «Еспресо». Що почули вчора українці від президента Росії Володимира Путіна, який виступив вже з другим за цей рік посланням до федеральних зборів Російської Федерації? Нагадаю, що перше таке послання було пов'язано з окупацією Автономної Республіки Крим збройними силами та найманцями сусідньої країни. Це послання було пов'язане з перспективами розвитку Російської Федерації на наступний рік. З нами в студії народний депутат України, колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. Вітаю, Борис.
Вітаю.
І скайпом до нас приєднається російський політолог Андрій Окара. А поки що ми подивимося найбільш значні моменти з послання, присвячені черговій порції антиукраїнської пропаганди, що з нею виступив президент Російської Федерації Володимир Путін.
Да, мы осудили государственный переворот, силовой захват власти в Киеве в феврале этого года. И то, что мы видим сейчас на Украине, трагедия на Юго-Востоке полностью подтверждает правильность нашей позиции. В случае с соглашением об ассоциации Украины с ЕС вообще не было никакого диалога, я уже об этом говорил. Нам было сказано, что это, мол, не ваше дело. Если говорить по-простому, по-народному, просто послали подальше. И спрашиваете, ради чего все это было сделано на Украине? Ради чего совершили госпереворот? Ради чего стреляли и до сих пор стреляют и убивают людей?
Ну от, я думаю, що нічого такого сакраментального, нового тут почути важко було. Але з іншого боку, мене завжди цікавить, що Володимир Путін говорить, що він не говорить, Борис Іванович. От я помітив, що російський президент не вимовив слово «Новоросія», чи там «Руський мір». Руська весна в нього стала кримською весною. І я не знаю, чи можна вважати в тому, що в цьому посланні не було цих слів, те, що Путін вже відповзає від ідеї окупації Сходу України. Чи це просто, так би мовити, намагання закріпити увагу своїх співгромадян на окупації Криму, як на великій зовнішньополітичній перемозі Російської Федерації?
Віталій, хотілося б вірити у ту тезу, яку ви висловили, що він починає готуватися до відходу. Але так поки що не виглядає. І дійсно, на мою думку, ця промова, сподіваюся, її мало українців чули. Але враховуючи рівень, враховуючи аудиторію, на яку виголошувалося, очевидно, ця промова мала на меті виправдати агресивні дії путінської Росії, виправдати захоплення і окупацію, анексію Криму і, так би мовити, перевести стрілки на погану українську владу. Ну, висловлювання типу «державний переворот» з використанням зброї, ну це просто тільки невіглас може повірити в цю брехню путінської пропаганди. І я думаю, що не випадково, що заступник речника Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки вчора заявила, що масштаби російської брехні про Україну неймовірні. Це найбільш, я б сказав так, ємка характеристика того, про що говорив Путін.
У нас на зв'язку російський політолог Андрій Окара. Вітаю, Андрію.
Доброго дня.
Сподіваюся, що немає у нас поки що звуку.
Доброго дня, я вас добре чую.
Добре, ну ми тепер теж добре чую. От я хотів би, знаєте, що запитати, пане Андрію? В принципі, от я зараз бачу у багатьох засобах масової інформації, у тому числі західних, і от висловлення західних політиків, що це не стільки послання, скільки виправдовування Володимира Путіна перед своїми співгромадянами за наслідки своєї політики, зокрема кримської. Чи можна вважати, що Путін виправдовується?
Ну, а знаєте, було таке враження, що це не просто вдову, а пояснення вирішньої логіки випадовування один раз, потім другий раз. От якщо проаналізувати контент-аналіз, зробити першу частину звернення до Федерального собрання Російської Федерації, то якраз там спочатку про Крим, потім про, знаєте, такий короткий курс української історії останнього року, такий вже, можна сказати, такий хрестоматійний для, ну, для відтворення в російській пропаганді. У мене було питання, на яке я шукав відповідь, так і не знайшов. От Путін, він головний генератор пропагандійської машини, чи він жертва путінської пропаганди? Оце я не знаю. До речі, там ще не було таких слів, як нефть і газ. І якраз друга частина послання Путіна, де йшлося про економіку і про розвиток російського суспільства, вона насправді дуже цікава і з точки зору розвитку сучасної Росії. Чому вона цікава? Тому що зараз Росія теж має дуже цікавий виклик у вигляді всієї цієї російсько-української війни, і з другого боку, таку тиск з боку Заходу, і в цих умовах Росія нібито повинна спустити якісь механізми розвитку власної країни, механізми уходу від цієї енергозалежної, від сировинної економіки, від всього іншого. Від Путін про це якраз намагався говорити, але цікаво, що чому це в Росії зараз не може відбутися, тому що вся політекономічна машина, вона якраз побудована на тому, що той панівний прошарок, який зараз є в Росії, він якраз багатіє на фактично розпотрошенні Росії і на її такому над великому експлуатуванні. Тобто таке. І оця українська ситуація, вона вже в черговий раз, вона є фатальною для Росії. Україна – це насправді механізм, який знищує на Росію, принаймні в форматі Російської імперії чи Радянського Союзу, в формі такої Російської Федерації, яка намагається бути такою наджавою. І думали зараз захопити Україну, тут Новоросію так зробити по-бистрому. А виявляється, що виклики, які продукує Україна і взагалі оцей російсько-український конфлікт чи війна, вони є фатальними, тому що Росія фактично на них не може ефективно відповідати. І Кримська війна з часу була 1854 року. От зараз відбувається щось подібне. Тобто ця війна, вона показує всю неефективність російської політекономічної системи і всю гуманітарну катастрофу. Я вважаю, що зараз в Росії гуманітарна катастрофа, тому що засоби масової інформації не просто викривлюють і поплюжать реальність. Вони створюють альтернативну, таку повноцінну, велику, розгалужену реальність, яка не має нічого спільного з емпіричною реальністю. Да? І тому
Андрій, знаєте, що запитати з точки зору цього аналізу, який Андрій Окара нам запропонував, є ж в цій реальності, яка створюється російськими засобами інформації, ще й переконання в тому, що Росія не порушила жодних зобов'язань і не порушила територіальну цілісність України. І це Путін виступив за день до 20-ї річниці підписання Будапештського меморандуму. Я б хотів просто вас запитати, як людина, яка була учасником цього процесу підготування цього документа, в принципі, які висновки нам потрібно зробити з того, що відбулося в результаті недооцінки, я б сказав, загроз, які залишалися після того, як Україна обміняла, так мовити, свій ядерний арсенал на гарантії безпеки від провідних держав світу?
Коротко, ніколи не вірити Росії і тримати порох сухим. Це коротко. А насправді ви точно підмітили, що якраз сьогодні ми відзначаємо 20-ту річницю підписання Будапештського меморандуму про гарантії національної безпеки України. Він так і називається. І як один з авторів, співавторів цього документа, я можу сказати, що путінська Росія порушила всі свої зобов'язання згідно з цим меморандумом. Кожен пункт, а їх там 6, якщо я не помиляюсь, всі порушені Росією. Але ж це не єдине, що порушила Росія. Росія порушила першу статтю і ще з десяток статей міждержавного договору 97-го року, де значиться, що ми стратегічні партнери. Росія порушила свої зобов'язання згідно з статутом Організації Об'єднаних Націй. Росія порушила свої зобов'язання за Хельсінським заключним актом, а також Паризькою хартією. Тобто будь-який документ, який би ми не взяли, Росія порушувала, порушує і, як видно з риторики Путіна, буде порушувати. Тому що коли свої ганебні авантюристичні дії Росія виправдовує і говорить про те, що вона права і буде правою, що її армія вежлива, но грозна, ну знаєте, на це нічого, крім посмішки, іронічної посмішки, не викликає. За кого він нас має всіх? Тому я хочу сказати в заключення цієї тези, що ніколи не можна було і не можна зараз вірити Росії путінській, щонайменше путінській Росії.
Слухайте, але там не тільки російський підпис. От в чому проблема. Під цим меморандумом підписи і представники Сполучених Штатів і Великої Британії, я не сказав би, що вони адекватно, як на мене, відреагували на порушення територіальної цілісності України.
Ви праві.
В цьому, мені здається, головна проблема.
Лише з прикрістю підтвердити те, що не лише Росія віроломно порушила свої зобов'язання як держава-гарант національної безпеки України, а й інші два підписанти, Сполучені Штати Америки і Великобританія, не виконали своїх зобов'язань за цим меморандумом. Хоч юристи наголошують, що це не був юридично зобов'язуючий документ, це так. До речі, ми наполягали на початку, щоб це був юридично зобов'язуючий документ, але ні Росія, ні Сполучені Штати не погоджувалися з цим. Тому, врешті-решт, це був політичний документ. Але враховуючи рівень підписантів, глави держав, України, Росії, Сполучених Штатів, а також прем'єр-міністр Великобританії, цей документ має велику морально-політичну вагу. І той факт, що ці дві держави не виконали своїх зобов'язань, також свідчить про те, що не можна, виявляється, в міжнародному суспільстві бути довірливими, я б не сказав, наївними. Сьогодні в багатьох місцях ми можемо чути фрази про те, що а навіщо ми віддавали ядерну зброю? А чи не поновити нам ядерний статус?
Ну так, люди про це говорять, тому що вони
поновити
вважають, що...
Поновити можна те, що було. У нас не було ядерного статусу. Але питання про те, що Україна врешті-решт зробила колосальний внесок в зменшення ядерного протистояння, знищивши третій за величиною ядерний потенціал в світі, не оцінювати, не тримати це, так би мовити, в пам'яті, це також, я вважаю, зневага, в тому числі і до зобов'язань ядерних держав, згідно з договором про нерозповсюдження ядерної зброї. І ця зневага може привести до руйнації режиму нерозповсюдження ядерної зброї, до збільшення кількості ядерних держав і, не дай Боже, до застосування ядерної зброї. Це і за це мають нести відповідальність також ядерні держави, які поставили свій підпис під меморандумом Будапештським.
Давайте подивимося опитування, яке наші колеги підготували на київських вулицях. І це думки якраз киян з приводу того, що Володимир Путін говорив про можливість державного заколоту в Україні.
Тут нічого дивного немає. Ну як це можна розцінювати? Як просто брехня та й все?
Ну я вважаю, що це скоріш заколот зі сторони Путіна, а не в нас в країні. Що це з його допомогою в нас все пішло не так, як треба.
У нього своя правда, у Путіна, а у нас своя. Ми знаємо, як наші хлопці вбивають. Йому треба показати щось своєму світу. Йому треба, ну принаймні, хоча б зробити спробу якось обличчя своє зберегти. Ну, робить останні потуги. Ну, хвора людина, ну, Бог йому суддя.
Я розцінюю, що у нас не заколот, а у нас сама така революція.
не было, нет и не будет державного заколота в Украине. Потому что у нас прошли демократические выборы, у нас демократически был избран президент. И поэтому, я думаю, он глубоко ошибается. Но если хочет, пусть приедет здесь и сам посмотрит своими глазами.
Ну, от, до речі, Путін в своєму посланні жодного слова не сказав про демократичні президентські і парламентські вибори в Україні, які вже відбулися після того, як Віктор Федорович залишив нашу Палестину.
Тому що це не вкладається.
Да. Але він разом із цим визнав президента Порошенка, прем'єр-міністр Медведєв, телефонував прем'єр-міністру Яценюку вже після його затвердження українським парламентом. Спікер парламенту Нарышкін надіслав телеграму спікеру Гройсману. З одного боку, вони все роблять протокольно. З іншого боку, говорять про державний заклад. В цьому є якась шизофренія, до певної міри, політична.
Можливо, і так. Я не доктор, не лікар, але думаю, що є. В принципі, говорити про ці речі, які ви говорите, визнання президента, прем'єр-міністра, уряд, Верховну Раду, це не вкладається в стереотип брехні, яка поширюється. Я б назвав це механізм, ви на початку говорили про те, чи це генератор брехні, чи це жертва брехні.
Це запитував Андрія Кара, якраз.
Так. Це на мою думку, став, да. Це і генератор, і жертва. Тому що він запускає, враховуючи рівень глава держави, суспільство брехню, а всі інші чиновники починають виправдовувати цю брехню і починають йому, так би мовити, давати ґрунт для подальшої брехні. Тому це, я б сказав, перпетум мобіле брехні. От. Ну, що ще можна сказати про це? Я думаю, що люди правильно дали.
От, якщо у нас є дзвінок, я так розумію, до речі, телефон студії 490-3074, ви зараз побачите його на екрані. А ми попросимо зараз дати слово слухачеві. Вітаю.
Добрий день.
Кажіть, будь ласка.
Дивіться, чи не погоджуєтесь ви, це моє питання, з тим, що Путін дає задній ход в образі блудного брата України. І він буде осміяний. Про це я йому писала в листі Божими словами перед захопленням Криму. Слово Боже завжди справджується. Слава великому Богу. Дякую вам.
Запитання от... Чи не хоче Путін, ну, Путін знову говорить про братерські стосунки. Росія обіцяє, до речі, гуманітарну допомогу надсилати не тільки на територію Донбасу, а взагалі в українські регіони. Тобто,
то мається на увазі агресія поширюється?
Агресія поширюється, да, ну як якось це звичайно. Да. Якщо перекласти це, так мовити, з дипломатичної мови.
Ну, я вже сказав, що аналізувати слова Путіна – це марна справа. Тому що люди з здоровим глуздом не можуть аналізувати хворі висловлювання, ну, хворі з точки зору логіки. Тому говорити про те, що він дає задній хід, мені здається, що лише історія може викинути Путіна з політики і з керівництва цією державою. І, на жаль, поки що російське суспільство не дозріло до того, щоб давати адекватну оцінку главі держави. На жаль, воно продовжує ходити з ілюзіями, які поширює цей глава держави. І та підтримка, яка ніби пішла на спад, вона все одно досить висока. Це свідчить про, ну, вибачте на слові, невігластво російського суспільства, яке не розуміє, що відбувається. Коли він подає в викривленому вигляді історію російської держави, говорячи про її тисячолітню тяглість, ну це, ну знаєте, це вже стало його хобі. Він...
А в цьому немає нічого нового. Був тисячолітній рейх, чому не може бути тисячолітньої Російської Федерації?
Ну так, насправді. І говорити про сакральні місця для російської державності, ну це просто, я не знаю, на кого це розраховано. Невже всі в Росії невігласи? Але ж там є інтелігентні люди, люди, які освічені, які знають історію. Як можна нормальним людям повторювати цю брехню з виступу в виступ?
Я не маю юдеїв і мусульман це розраховано, що вони розуміли, що Херсонес це як Єрусалим, тому що для людини православної немає такої прямої конотації святинь. Ну, Єрусалим же, наскільки я пам'ятаю, це святе місто і для християн також. Ну, Путін про це якось не згадав.
Для трьох релігій.
Для трьох релігій. Путін чомусь згадав про дві. Це питання ну, дивно, правда?
Та, ну,
це питання освіти.
Він жодного разу не згадав про Київську Русь і київського князя Володимира, який хрестився в Херсонесі. От. Але він чомусь переходить з Криму, з його уявлення про історію, і говорить далі вже про Русь, а потім Росія.
Але це теж не нове, тому що з російських підручників історії свого часу викреслили Київ і замінили його старою Ладогою під Петербургом, тому що там було легше їм їздити і уявляти собі себе першопочатківцями державності. Але тепер, коли окупований Крим, можна перенести центр початку державності в Херсонес. Це мене якраз це не дивує, тому що це постійний процес, це просто нова територія. Викреслення Києву з цивілізаційного контексту, поки він не окупований, не знищений, це от головне пропагандистське завдання, як мені здається, російського керівництва. Зараз послухаємо ще одного слухача. Вітаємо.
Добрий день. Добрий день, мене звати Володимир, я з Києва. Хотів би спросити, чому нам до сих пор учасники нашого соглашення Будапештського не дали вооружение для защиты України? І вважаєте ли ви, що нам таке вооружение не нужно? По той причині, що нам не поможе. Либо предоставляється, але це не афішується.
Я не можу не погодитися з вами. І я вважаю, що наші партнери в НАТО, перш за все Сполучені Штати Америки і Німеччина, повинні усвідомлювати свою відповідальність за те, що відбувається в Україні. Не можна забувати, що за рекомендаціями в лапках в кінці лютого було здано без жодного пострілу частину нашої території, Автономну Республіку Крим. Тому всі ці країни, західні країни, і перш за все Вашингтон, Німеччина, Франція, вони несуть відповідальність за те, що відбувається в Україні, за путінську агресію. І заяви про те, що немає військового вирішення в лапках, немає військового вирішення проблеми, що через це ми не будемо направляти Києву озброєння, я вважаю, це блюзнірська позиція. Заявляти про те, що ми не будемо учасниками цього конфлікту збройного, або війни, агресії Росії проти України. Ну, це ще зрозуміло. Але заявляти про те, що ми не будемо направляти зброю, при всьому при тому, що Росія кожного дня десятками одиниць важкої техніки направляє на територію України, ну, це, ну м'яко кажучи, боягузтво перед агресором або умиротворення. Це ми вже проходили в історії світовій. 38-й рік, Мюнхенський зговір. Тому я вважаю, що Захід не тільки може поставляти, а має зобов'язання поставляти зброю Україні, тому що Україна, як жодна держава в Європі, не зробила такого внеску в операції під егідою НАТО, як Україна. Ми брали і беремо участь в усіх операціях під егідою НАТО. То НАТО має зобов'язання перед Україною чи ні? Запитую я. Запитання риторичне. Звичайно, має. І озброєння нам потрібні. Озброєння нам потрібні поставляти країни-члени НАТО. Якщо говорити про мої особисті контакти, то мені якось один посол сказав, ви уявляєте, ваші генерали ставили питання про поставки сучасних винищувачів. Я кажу, а ви не скажете, звідки в єгипетській армії десятки американських, французьких винищувачів? Отже, вважаю цю політику, м'яко кажучи, неправильною, політикою, яка веде до заохочення агресора.
Я подякую вже, це фактично останні хвилини нашої програми, народному депутату України Борису Тарасюку, як був гостем сьогоднішнього нашого випуску програми «Ваша свобода», що провів для вас Віталій Портаков. Хай щастить, шановні глядачі.